ya itu pendaki, kenapa sih? Kok kita sapa? Cuek-cuek aja. Nggak ada suara tapak kaki. Mereka berdua lewat depan gue. Pas gue buka tenda pelan-pelan tuh, set, kedengaran dari samping. Bunyi serak, serak, serak. Itu nenek-nenek lagi bongkok gini, jalan depan gue. Serak, serak. Jalannya pelan. Dia nggak sempet nengok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Besok Pagi, kali ini bersama gue Bang Mange. Sebelumnya gue ingin berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah support channel Besok Pagi hingga sampai saat ini. Tanpa support dan dukungan dari kalian, kami bukan apa-apa. Masih dengan tema yang sama, gak jauh-jauh dari dunia pendakian, terutama hal gaibnya. Dan di sebelah gue kali ini, gue udah kedatangan salah satu narasumber jauh dari negeri seberang. Siapa dia? Ayo langsung kita sapa aja narasumber kita yang satu ini. Assalamualaikum Bang Adit.
Waalaikumsalam.
Warahmatullahi. Kabar sehat Bang?
Sehat, sehat. Alhamdulillah.
Terakhir naik kap tahun berapa?
Terakhir naik gue itu ke Semeru tahun 2017.
Oke, gue.
Cuma sampai Ranu Kumbolo doang tapi.
Sekarang udah enggak?
Udah lama enggak.
Oh. Dan kali ini lu pengen menceritakan pengalaman lu di gunung mana nih?
Gue mau ceritain pendakian gue tahun 2010 di Gunung Salak.
Oke.
Pendakian ketiga gue.
Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman semua tidak tertinggal video terbaru dari kami. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita pengalaman pendakian terutama di mistisnya dan ingin menceritakan pengalaman teman-teman semua di Besok Pagi, bisa langsung kirim email ataupun DM Besok Pagi. Nanti linknya gue taruh di bawah. Yuk langsung aja kita tanya siapa sama narasumber kita yang satu ini.
Bang, lagi nih.
Ah, iya, ntar dulu.
Oh iya.
Halo Bang Adit, bisa sedikit kasih cerita nggak nih? Pas ketika pendakian saat itu.
Oh, jadi ini pendakian ketiga gue nih, Nge. Dan ini pertama kalinya gue ngalamin mistis di gunung. Jadi, kisi-kisinya gue ketemu lah. Ada sesuatu yang bikin gue jadi tersesat dan ya mungkin kalau gue bablas terus, gue bisa udah nggak ada di sini lagi.
Kita stop dulu, Bang.
Oh, siap.
Kayaknya epic banget di cerita.
Siap, siap.
Oke. Dan Bang Adit ini adalah salah satu tim dari Lentera Malam ya Bang?
Yoi. Nah,
di Lentera Malam ada apa aja Bang?
Lentera Malam ya sama kayak Besok Pagi, oh, cuman okay. Kalau kita nggak cuman gunung aja sih, ibaratnya yang berkaitan dengan horror, urban legend, kita bahas di Lentera Malam. Tuh.
Kalau misalnya mau jadi narasumber gimana Bang caranya Bang?
Kalau jadi narasumber Lentera Malam, langsung aja DM Instagramnya Lentera Malam di @lenteramalam.id.
Sekarang IG-nya Bang?
Oh IG-nya, itu IG-nya.
Oh itu IG-nya.
IG lu enggak? Oh IG. Oh kalau IG gue yang mau sapa-sapa di @wibowoadit.
Nanti link-nya gue taruh di bawah sini. Mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama dan untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita mulai ceritanya.
Oke, Nge. Ini pengalaman gue di tahun 2010, waktu gue naik ke Gunung Salak bertiga bareng temen selamasa STM gue. Jadi, pendakian ini gue naik bareng Krishna temen gue sama Arnes. Dan dua nama itu sebenarnya gue samarin, bukan nama asli ya. Karena ya nanti kalian bisa simak sendiri kenapa gue samarin nama ini. Itu. Jadi, ini pendakian gue waktu itu naik di weekdays ya. Di weekdays di hari biasa, bukan weekend. Karena kebetulan gue itu orangnya nggak terlalu suka keramaian. Jadi gue selalu ngedaki-daki gunung yang di hari-hari yang orang-orang jarang naik gunung. Ya hari-hari kerja lah. Nah gue sempet tuh ngontek teman-teman gue yang sebelum-sebelumnya sama gue naik gunung. Karena sebelumnya gue udah naik Gede sama Cerme. Tapi mungkin karena teman-teman gue yang lain itu pada kerja. Dan kebetulan saat itu gue memang lagi nggak kerja. Akhirnya ya udah mau nggak mau gue kepikiran buat naik gunung sendiri. Naik gunung sendiri maksudnya bukan naik gunung gue dari bawah sampai atas sendiri ya, karena kan biasanya kita kalau naik gunung ke Salak atau ke Gede minimal ketemu pendaki lain lah di bawah buat naik bareng-bareng gitu. Jadi gue kepikirannya kayak gitu, gue berangkat dari Jakarta sendiri, nanti di sana mungkin ada rombongan lain gue bisa join gitu. Karena ini kan Gunung Salak gue belum pernah naik sama sekali nih ke sono, kalau Gunung Gede udah pernah gitu. Nah ya udahlah, singkat cerita, setelah gue ngebles SMS ya, zaman dulu ya, SMS ke teman-teman gue, nggak ada yang bisa ikut. Akhirnya ya udahlah, gue ikhlasin buat naik sendiri. Dan gue saat itu gue alat-alat masih nggak lengkap Nge, jadi masih minjem sana sini lah. Akhirnya gue minjem sana sini, dapet semua. Nah gue belum dapet tenda. Nah tenda gue ngontak ke teman-teman gue yang Krisna itu sebelumnya belum naik sama gue. Tuh si Arnes belum naik juga sama gue. Mau minjem tenda karena tenda gue belum dapet. Akhirnya ya udah. Mungkin si Krisna waktu itu lagi kosong waktunya, dia pengen ikut lah. Dit, lu mau ke Salak? Lu gue ikut aja deh, cuman gue nggak punya tenda. Gue bilang, yaudah nggak apa-apa lah, lu ikut aja. Ntar siapa tau kita dapet tenda, yang penting gue udah ada temennya buat naik aja. Akhirnya berdua tuh. Akhirnya gue nyari lagi sih. Krisna pun bantu gue nyari pinjaman tenda. Nyari kemana-mana. Nah, dapatlah kabar temen gue si Arnes. Dan itu gue sempat kontak juga. Buat minjem tendanya dia, karena dia punya tenda. Ya udah akhirnya, singkat cerita, dia ngizinin buat pakai tenda dia. Tapi dengan syarat, dia ikut dan nggak mau ngeluarin duit spacer pun. Wah. Akhirnya gue pikir, ya daripada nggak ada tenda ya kan, ya udahlah gue pikir, okelah, nanti mungkin gue sama Krisna bisa patungan buat biayanya si Arnes. Karena ya paling kan cuma bis sama makanan aja, kalau alat-alat kan udah lengkap lah. Makanya gue sempat minjem ke dia. Dan itu salah satu, Arnes itu salah satu pilihan terakhir gue buat minjem alat, karena gue tahu orangnya begitu. Makanya gue kontak terakhir, udah nggak ada jalan, akhirnya gue kontak dia. Itu lah singkat cerita, kita ngumpul apa janjian buat ngumpul di Kampung Rambutan. Ya udah Kampung Rambutan itu gue kalau nggak salah ya, gue ingat-ingat tuh jam 12 siang gue janjiannya jam 12 siang buat ngumpul di Kampung Rambutan. Nah, gue di situ datangnya agak telat sedikit. Gue pikir gue paling telat, ternyata pas gue sampai Kampung Rambutan, teman-teman gue yang lain belum ada datang. Ya udahlah akhirnya, karena gue di situ gabut kan, nggak ngapa-ngapain, gue cari nongkrong di dekat tukang-tukang gorengan gitu lah, gue sempat beli gorengan gitu. Dan di tahun 2010, calo-calo di Kampung Rambutan tuh masih gila-gila nge, masih lu di Uber-Uber lu kalau nggak beli tiket sama dia. Nah, gue lagi nongkrong di trotoar, ditawarin lah sama calo-calo situ. Beberapa kali dia nawarin, gue bilang, enggak bang, saya jalan sendiri aja, saya tahu beli tiketnya kok, mendingan di bis aja gitu. Berapa kali nyamperin lagi sampai akhirnya karena gue bosen, gue bukan tipe orang yang suka nyari ribut lah, akhirnya gue diemin aja, dia ngomong apa gue cuekin aja. Nah, mungkin ada salah satu calo yang sakit hati lah karena gue cuekin. Tiba-tiba dia dari agak jauhan gitu, dia nunjuk ke arah gue, mas hati-hati mas, dia ngomong kayak gitu. Gue mikir, wah ini kenapa nih orang ini ngomong kayak gini nih. Gue mikirnya kan hati-hati maksudnya nanti gue dijambret di Kampung Rambutan, atau hati-hati nanti gue di gunung sial gitu. Karena kan gue udah bawa keril nih, udah setelan anak gunung lah, mau naik gunung orang juga tahu nih, orang pasti mau naik gunung nih. Gue mikir ini hati-hati apa nih, hati-hati gue mau dikerjain sama calo-calo itu, atau hati-hati nanti di gunung gue apes atau segala macem gitu. Ya udahlah singkat cerita, ngumpul lah gue bertiga ngumpul dan berangkat lah. Nah, berangkat, gue masih inget banget, ini gue 2010 pendakian gue ke Gunung Salak untuk pertama kalinya, dan sampai sekarang gue belum pernah naik Salak lagi. Jadi mohon maaf kalau ada pos-pos yang kelewat karena gue agak-agak lupa gitu. Jadi pokoknya gue berangkat, dan singkat cerita ya, gue sebenarnya ada fase di mana gue mampir dulu ke salah satu universitas yang ada di Bogor karena ada temannya Krisna di situ. Cuman ya udah gue singkat aja. Setelah dari situ gue langsung ke bawahnya Cidahu. Cidahu itu kan ada pom bensin ya, ada pom bensin sebelah kiri. Nah seberangnya itu gue lupa, itu kalau nggak Indomaret, kalau nggak Alfamaret, kalau nggak Toserba. Pokoknya gue inget banget tempatnya udah modern lah. Nah di situ gue sempat belanja buat logistik. Nah gue udah bawa logistik dari Jakarta, cuman si Arnes ini yang nggak mau keluar duit kan belum dikasih logistik lah buat tambahan dia. Akhirnya gue belanja dulu situ. Nah mungkin saat itu gue emang udah miskin ya, tapi banyak gaya gitu naik gunung karena untuk menghemat biaya. Gue dari pom bensin Cidahu itu, dari tempat apa dekat Alfamart itu, gue jalan kaki sampai ke Cidahu, sampai posnya. Jadi itu kalau nggak salah perjalanan, kalau nggak salah 5 atau 7 jam, gue agak lupa ya. Itu 5 atau 7 jam gue jalan kaki. Mungkin orang-orang yang tinggal di daerah Sukabumi tahu lah jarak dari pom bensin sampai ke kaki gunung itu, ke Cidahunya, posnya, itu berapa jauh lah. Pokoknya gue sempet itu istirahat, jadi ibaratnya udah kayak naik gunung. Istirahat, jalan lagi, istirahat lagi, modal cuma air putih aja. Singkat cerita, gue nyampe di, tadi kan gue dari Jakarta jam 12 siang ya, pokoknya gue nyampe di kaki gunung Salak di Cidahu, itu sekitar mungkin jam 12 atau jam 2 malam, gue agak lupa ya, pokoknya tengah malam lah, udah tengah malam banget. Nah, di situ gue nyampe, gue nggak tahu ini pos base camp atau cuma sekedar pos masuk aja. Jadi gambarannya nanti di Google banyak sih, gue juga ada fotonya. Jadi itu ada pos di kiri, terus di pagar, jalur Cidahu tuh di pagar. Nah, di seberangnya itu kayak ada tanah kosong. Akhirnya gue sama teman-teman gue buka tenda lah di situ. Jadi niatnya biar pagi-pagi gue langsung naik aja gitu kan, udah depan pos kan. Cuman gue nggak tahu nih itu base camp atau bukan ya, karena itu pertama kali gue naik Gunung Salak. Udah gue buka camp di situ, masak-masak lah, ibarat masak-masak, makan, istirahat. Nah, singkat cerita, malam lah. Malam, istirahat, tidur. Nah, gue emang zaman itu, 2010, gue emang orangnya selalu bangun tuh jam 5, jam 6 pagi lah gue bangunnya, jarang bangun siang. Nah, jam 5 gue kebangun. Kebangun, plus gue pengen BAB. Nah, di situ gue nggak tahu ada toilet atau enggak. Cuman gue kepikiran gue kalau di gunung ya udahlah, berak, buang air itu di mana aja gitu. Yang penting tempatnya bener, jangan di mata air gitu. Ya udah, akhirnya pagi-pagi gue bangunin temen gue nih, tapi nggak ada yang mau bangun, nggak ada yang mau nemenin gue buat buang air. Akhirnya ya udah, gue sendirilah jalan sendiri, gue bawa senter, nyari-nyari spot, ketemu aliran air dikit tuh gue ngambil air buat inilah apa,
bilas,
cebok buat bilas, buat bersih-bersih. Udah lah, nggak lama gue ketemu semak-semak gitu. Ibarat tempatnya nih proporsional banget nih buat gue BAB dengan aman, dengan tenang, meditasi di situ ya kan. Ya udah, akhirnya gue BAB di situ, dan gue pas BAB nggak lama gue dengar suara nih kecil, Dit, Adit, arahnya tuh dari arah tenda, manggil, Dit, Adit. Karena gue itu mikir, ah temen gue nih nanti gue ketawa nih gue buang air di situ kan, gue malu juga kan, maksudnya nggak enak kan. Akhirnya gue cuekin aja tuh, ya udahlah, gue belum ngerasa apa-apa tuh, belum ngerasa mistis lah segala macem. Ya udah, akhirnya gue setelah BAB gue balik lagi ke tenda, temen gue dua-duanya ternyata masih tidur, dan kemungkinan besar yang manggil itu bukan teman-teman gue, jadi nggak tahu deh itu siapa yang manggil gue. Ya pokoknya arahnya dari arah tenda, cuman siapa yang manggil nggak tahu gitu. Singkat cerita, gue pagi-pagi lah, udah pagi-pagi, temen gue bangunin, masak-masak, siap-siap buat prepare naik ke Gunung Salak. Nah, di situ gue lupa tuh nanya sama temen gue, lu manggil gue nggak tadi subuh pas gue lagi buang air gitu, gue lupa, nggak kepikiran, gue nggak nanya. Ya udahlah, ngobrol-ngobrol, gue nungguin dari jam 7, jam 8, kok ini pagernya belum dibuka-buka nih, posnya nih. Temen gue si, apa namanya, si Krishna nyeletuk nih, udah kita tungguin lagi aja sejam lagi lah, siapa tahu ntar ada tukang posnya datang, mungkin karena hari biasa orangnya datangnya telat gitu. Ya udah, akhirnya gue tungguin bentar, nggak lama mungkin si teman gue ini, si Arnes ini, udah bete nunggu kelamaan, dia tiba-tiba main manjat aja tuh pagar. Dia ngomong, weh Dit, Chris, lu kalau nggak mau naik pagar ini mending kita nggak usah naik dah, lagian kita buat ngirit biaya juga biar nggak usah bayar. Wah anjir, gue mikir, karena kita juga mungkin karena nunggu udah kelamaan, yaudahlah, gue ikutin aja kemauan dia. Udah, akhirnya kita kemauan dia, gue ikutin, gue manjat lah tuh pagar bertiga. Jadi gue naik Gunung Salak tanpa registrasi, tanpa si maksi. Dan ini pelajaran banget buat teman-teman, jangan sampai ngelakuin hal-hal kayak gitu. Dan gue mikirnya pun pas udah ya umur segini, itu kalau gue saat itu hilang dan nyasar, itu nggak bakal dicari karena data gue nggak ada di base camp lah. Pendakian hari itu gue nggak ada nama gue karena ya gue naik secara ilegal. Ya udahlah, akhirnya gue naik. Ya udah, naik. Gue agak lupa ya nama-nama posnya ya. Pokoknya gue paling inget itu di kanan jalan tuh ada patok-patok HM warna hijau. Itu pas gue kesono 2010 kayak masih baru-baru dibangun banget, masih baru gitu catnya. Nah, singkat cerita gue nyampe di pos juga itu gue nggak tahu namanya ya. Tapi temen gue main ngomong kalau nggak salah itu pos Bajuri atau
Simpang Bajuri
ya kalau nggak salah ya itu. Pokoknya simpang di antara kanan lo mau ke puncak, kiri lo ke Kawaratu.
Iya,
nah, di situ. Nyampe situ, gue istirahat lah. Istirahat sama teman-teman gue. Nah, itu ada agak rame-rame di sini. Ramenya bukan rame ratusan orang, puluhan orang ya, cuman beberapa orang. Lagi kayak ngobrol-ngobrol gitu. Nah, si teman gue, si Arnes, penasaran nih. Apa sih yang lagi diobrolin sama mereka? Akhirnya dia nyamperin ke orang-orang itu, nanya. Mas, ada apa sih mas? Gini-gini. Pas dia balik lagi ke gue, dia ngomong, bro, di Kawaratu lagi ada evakuasi, kita bantu-bantuin yuk, atau ibaratnya kita, dia sebenarnya bukan niat bantuin ya, gue ngeliat dari mukanya tuh kepo, pengen liat ada apa sih di sana, pengen memastikan, ngajakin gue sama si Krishna lagi istirahat. Nah gue sama Krishna udah agak kesel nih karena tadi kita udah manjat ngikutin kemauan dia. Nah sekarang mau ngepoin orang lagi evakuasi, berarti gue nggak punya kompetensi di bidang evakuasi karena gue bukan pecinta alam ya. Dan gue mungkin kalau gue ikutan malah ngerepotin doang. Akhirnya gue sama Krishna ngomong nih, udahlah nggak usah lah, kita naik gunung aja ke atas. Karena kan kita juga nggak bisa bantu apa-apa, kita nggak ngerti apa-apa, ntar kita malah nyusahin. Si Arnes tuh sempet ngegas juga, dia kesel juga. Karena kita tolak lah keinginan dia buat ke Kawaratu itu, buat ngeliat evakuasi. Cuman gue gak tahu itu evakuasinya ada yang meninggal atau enggak. Kemungkinan sih kayak ada meninggal atau ya udah inilah apa, mau meninggal kali ya. Karena Kawaratu kan emang banyak orang meninggal situ kan, karena gasnya itu kan masih beracun gitu. Ya udah, singkat cerita, si Arnes maulah ngikutin kemauan gue sama Krishna buat tetap naik ke puncak. Ya udah, akhirnya jalan. Gak lama dari persimpangan itu, gue ngeliat ada dua pendaki lagi duduk. Nah, gue lewat lah, biasa kalau orang ikut. Nah, gue lupa nih, gue dari bawah sampai pos bajuri itu nggak ketemu orang sama sekali. Mungkin gue tuh pendaki pertama pagi itu ke situ, makanya gue nggak ketemu orang. Nah, pas gue lagi setelah lewat simpang bajuri itu, ada dua pendaki lagi duduk. Biasa kalau naik gunung, misi mas, gitu. Gue ngomong misi mas, gue bertiga tuh, 1, 2, 3, pada ngomong semua, misi mas. Tapi kita bertiga dicuekin. Dia nganggep kayak kita nggak ada gitu, nggak lewat aja gitu. Dia nggak ngeliat, kayak nggak ngeliat kita ada di situ. Udahlah, akhirnya nggak lama dari dia kita istirahat lagi tuh berapa meter, mungkin 5 meter 6 meter. Pas jadi dia itu lurusan belokan. Nah gue duduk sama teman-teman gue istirahat lagi di belokan itu. Temen gue situ nyeletuk juga, dan si Arnes juga nyeletuk lah, teman-teman gue pada nyeletuk lah, ya itu pendaki kenapa sih kok kita sapa cuek-cuek aja. Nah, kita lagi ngebahas itu, lagi ngomong, ya mungkin lah gitulah, lagi mau ngegibahin lah. Tiba-tiba nggak ada suara tapak kaki, mereka berdua lewat depan gua. Lu pernah nggak ngerasain, oh lu lagi ngegibahin orang, tiba-tiba orangnya nongol, iya. Itu kan deg-degan kan, deg-degan. Wah, anjir, ini orang ngedenger nggak omongan gua? Dan dia pas lewat depan gua, cuek aja, nggak nyapa gua sama sekali, nggak bilang permisi atau apa, cuek aja. Di situ gue bertiga sama temen gue udah, wah nih anjir, dia denger gak nih? Gue masih belum ngarah mistis tuh. Wah ini kenapa nih? Dia kok sombong banget atau apa dia denger omongan gue makanya dia bete sama gue bertiga gitu kan? Dia udah babas-babas aja gitu. Ya udah, akhirnya si Krishna ngomong, udahlah gak usah pikirin lah, kita jalan lagi aja. Ya udah jalan. Pas jalan, udah singkat cerita gue jalan, nyampe lah di puncak Gunung Salak, puncak Manik Gunung Salak. Jadi gue naik 2010 itu gue pasti ingat banget. Itu di situ ada kayak kuburan atau sempat bang makom ya, katanya makom ya kalian, yang nggak ada jasadnya sebenarnya, cuman ada kuburannya aja gitu. Dan situ ada gubuk dan ada apa namanya, betap tuh. Tahu nggak tuh sekarang masih ada betapnya nggak tuh? Pokoknya ada betap lah di belakang gubuk itu. Jadi dulu gue sampai sono apa istirahat lah, istirahat segala macam. Dan gue baru mikir, dua pendaki tadi mana ya? Kok nggak ada? Gue mikirnya, harusnya gue nggak jauh-jauh banget lah. Ibaratnya gue nyampe, minimal dia masih istirahat, baru turun gitu. Atau mungkin dia turun lewat Cidahu, bisa ketemu lagi. Tapi pas sampai puncak, nggak ada siapa-siapa. Doi nggak ada juga. Yaudah, akhirnya gue masak-masak. Nah, di sini nih, mungkin gue ada kesalahan dari salah satu teman gue, dan mungkin gue juga salah kali di situ ya. Jadi, teman gue nih, si Krishna, pas lagi gue masak-masak, sempat ngomong, Dit, Nes, kita ke makom yuk, kita doa biar kita apa namanya, berterima kasih lah kita bisa sampai puncak, terus semoga nanti kita turun selamat lah gitu. Gua di situ diem aja karena gua lagi masak kan. Nah, si Arnes nyeletuk, ngapain sih lu dua-dua depan kuburan? Udah, kita nanti babas-babas aja, doa-doa masing-masing aja. Dan si Krishna itu sempat debat kecil lah. Ya lu gimana, kita berterima kasih aja, kita kan cuman perantara aja, tetap kita doanya sama Allah, kita doanya depan makam, menghormatilah ibaratnya yang ada di situ. Si Krishna, si Arnes tetap gak mau, ngegas, nadanya tinggi juga, enggak, gue gak mau, lu aja dah, kalau mau kesono gitu. Yaudah, akhirnya mereka berdebat reda, gue pun diem aja karena gue lagi masak kan, gue masih ikut debat gitu, capek kan sampai puncak kan. Udah lah, singkat cerita, udah masak-masak, selesai. Nah, pas lagi turun lagi, si Krisna sekali lagi ngajak gue, "Dit, Nes, kita ke makom yuk, kita doa lagi. Kita doa gitu kan." Enggak, lu gak mau sih. Arnes ngomong gitu, gue gak mau lah. Lu aja, lu berdua aja sana. Yaudah, akhirnya gue berdua doa depan makom gitu. Bukan gue berdoa minta tolong sama makomnya, ya. Gue berdoa sama Allah dan berterima kasih lah. Ibaratnya kan sesepuh, mungkin sesepuh Gunung Salak dia. Terima kasih nih, saya udah bisa sampai sini dengan selamat gitu. Yaudah. Nah, akhirnya turun gue. Turun lewat Cimlati, lewat belakang tuh. Turun lewat Cimlati. Singkat cerita, gue sampailah di pos yang ada pipa airnya, nge. Pipa airnya, gue nggak tahu itu pos berapa, gue agak lupa ya. Jadi di situ tempat orang ngambil-ngambil air lah, pipa. Di situ pas gue baru nyampe, teng, di ujung jalan sekitar 6, 5 atau 10 meter di depan gue, dua pendaki yang tadi lagi duduk di tengah jalan. Gue di situ sempat ngobrol sama temen-temen gue, siapa lagi nggak usah deh, nggak usah, ntar kita dicuekin lagi deh. Nah, akhirnya gue ngisi air, tiba-tiba temen gue si Arnes nyelolong aja ngomong, teriak ke arah dua pendaki itu, "Mas, bareng aja turunnya, bareng aja, kita turun bareng-bareng aja." Dua pendaki itu nggak ngebalas omongan si Arnes, mereka berdua tiba-tiba langsung berdiri. Berdiri, gue pikir mau nyapa atau gimana, nggak, ternyata berdiri jalan ke depan nyuekin kita lagi. Udah beberapa kali kita dicuekin. Dia lurus, jalan lurus ngikutin pipa air itu. Pipa air itu ngikutin. Ya udah. Akhirnya setelah gua ngisi air sama teman-teman gua full semuanya. Nah, karena pendaki itu lurus, gua ngikutin lah. Mungkin itu kan jalannya kan. Kita kan biasanya kalau naik gunung ya udah ikutinnya pendaki-pendaki lain. Biasanya jalannya emang begitu. Udah, akhirnya gua lurus ikutin pipa air. Gak lama, itu 10 menit atau 15 menit dari pipa air, tiba-tiba tanahnya tuh gembur. Gemburnya tuh bukan gembur kayak dipacul, gemburnya kayak tanah yang agak basah-basah dikit, tapi ya kayak rumah cacing. Gue ngomongnya kayak rumah cacing itu, kayak gembur gitu lah. Gue injek, blek, blek, udah masuk nih kaki nih, udah ambles, udah ambles. Gue ngomong sama temen gue, "Bro, ini kayaknya bukan jalan deh. Udah makin sempit juga jalanannya tuh." Temen gue si Krisna atau si Arnes, gue agak lupa nih, Arnes sama Krisna nuker gue ke depan. "Yaudah sini, gue depan aja deh." Nah, dia baru jalan berapa langkah, 3 atau 4 langkah, dia ngomong lagi, "Iya benar nih, bukan jalan nih. Udah mulai ketutup-tutup sama tanaman rambat jalanannya." Terus gue mikir sama mereka semua kan, "Lah, pendaki tadi lewat mana? Ini kita dari tadi nggak ada belokan-belokan loh. Masa lurus doang gitu?" Yaudah, kita balik lagi ke atas sambil kita ngecek jalan. Siapa tahu selama tadi kita lewat itu ada cabang dikit lah atau gimana. Akhirnya ya udah, gue naik ke atas. Itu udah sore ya, udah mungkin udah jam 5-an. Kalau nggak salah jam 5, gue udah mulai redup lah, udah mau malam. Yaudah, gue naik ke atas sambil nyari jalan. Ada nggak percabangan di sebelah kiri gue gitu, kanan gue ada nggak percabangan. Ada, gue naik terus sampai gue ketemu di pipa air tempat gue ngisi air tadi. Dan nggak ada percabangan sama sekali sih. Dan karena gue mikir, wah kita udah capek nih abis turun. Itu kan jalannya turun tuh. Udah capek naik lagi, abis turun enak-enak, naik lagi, ngap lah. Akhirnya kita mutusin buat, udah kita buka tenda dekat air sini. Enak juga tempatnya kan, dekat pipa air gitu kan. Udah, akhirnya buka tenda. Nah, pas buka tenda, ya singkat cerita kayak biasa lah, masak-masak, santai, segala macem. Pas istirahat tuh, pas malam, udah agak malaman lah. Gue denger nih, ada suara pendaki turun nih, geruduk, 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 geruduk. Mungkin ada 3 atau 4 orang lah perkiraan gue. Dan mereka itu semua berhenti di samping tenda gue. Terus kayak orang ngobrol gitu lah. Gue mikir, wah asik nih ada pendaki lain nih, gue gak ngecap sini sendirian nih, ada temennya. Nah, si Arnes kembali teriak lagi, "Mas, istirahat aja mas, istirahat aja mas, ngecap sini aja bareng kita." Gak ada lagi suara sautan dari luar tenda. Biasanya kan orang kalau sautan gitu pasti ngomong lah, balas lah, "Iya mas, ya gitu." Kagak ada suara sama sekali. Dan malah yang ngobrol itu diem. Gak lama mereka udah mulai beraktivitas lagi nih, kayak suara orang masang pasak, tek 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 tek, buka tenda segala macem. Ya udahlah, si Arnes juga penasaran nih, kenapa pada nggak mau balas omongan gue gitu ya kan. Akhirnya ya udah, kita cuekin aja, ya udah biar berlalu aja lah, kita tidur, tetap tidur aja. Nah, tengah malam, apesnya gue nih, gue pengen buang air kecil. Nah, buang air kecil, di situ gue sebenarnya udah mulai ngerasa nih kayak ada yang nggak beres nih, kayak ada yang sesuatu yang nggak beres nih. Mungkin di luar banyak setan kali, gue mikirnya, gue takut kan. Gue bangunin teman gue bangunin, kagak ada yang mau bangun. Gue bangunin lagi, temenin gue kencing yuk, kagak ada yang mau bangun. Akhirnya gue inisiatif buat kencing di botol. Nah, pas gue nyari botol, gue baru ingat tadi itu kan gue baru pada ngisi air di pipa, masih pada penuh semua. Akhirnya, wah anjir, gue harus keluar nih kayaknya nih. Akhirnya karena teman-teman gue nggak ada yang mau nemenin gue keluar buat buang air kecil, ya akhirnya gue terpaksa keluar sendiri lah. Pas gue buka pintu tenda, gue buka, sek, gue nyelinguk dulu karena gue agak takut nih ya kan, gue takut kan, gue nyelinguk dulu kanan kiri. Pas gue ngeliat ke kiri tenda gue, harusnya itu ada tenda-tenda yang orang-orang tadi. Wah anjir, kagak ada siapa-siapa nggak situ, nggak kosong, peng. Akhirnya gue bangunin teman gue lagi, gue panik tuh. Eh bray, bray, ini kagak ada orang nih sebelah kita kan, tadi malam ada yang buka tenda kan. Ini gak ada nih, udah pada hilang semua nih. Temen gue udah gak mau nanggepin omongan gue lah, tetap tidur aja kayak kena sirup lah pokoknya. Yaudah lah akhirnya, gue pikir mungkin positifnya ya, mungkin mereka cuma istirahat sebentar terus turun ya. Positifnya gitu lah logiknya. Cuman gue mikir, kenapa deh istirahat sebentar pakai bikin tenda segala gitu. Akhirnya yaudah lah, gue tetap udah kondisi takut tuh, gue maksain diri buat kencing gitu, tetap udah kebelet banget lah pokoknya. Akhirnya ya udah, gue mikir gue nggak harus keluar nih, gue kencing aja depan tenda. Mikir gue udah buka pintu, set, gue kencing keluar langsung, bodo amat lah bececaran kemana juga kan. Nah pas gue lagi mau kencing tuh, pas gue buka tenda pelan-pelan tuh, set, kedengeran dari samping bunyi serak serak serak. Gue agak tinggi nih, jadi tenda segini lah. Srek, srek. Gue turunin lagi. Srek. Pas gue buka, itu nenek-nenek lagi bongkok gini, jalan depan gue. Srek. Srek. Jalannya pelan. Dia gak sempet nengok ke gue. Dan gue itu udah terakhir kali gue inget cuma di situ aja. Dan di situ gue ngeblank. Deng. Mungkin karena gue saking ketakutannya ya. Ngeblank. Deng. Dan gue inget-inget lagi, pagi-pagi gue udah dibangunin sama teman-teman gue. Dit, bangun Dit, bangun Dit. Udah agak siangan lah, udah. Teman-teman gue kan pada bangunnya siang mulu gitu. Oke. Jadi nge, gue pas pagi-paginya itu gue dibangunin sama teman-teman gue. Kondisinya gue, posisinya itu di tempat gue tadi malam itu pingsan. Bisa dibilang pingsan lah, karena gue setelah ngeliat nenek-nenek itu lewat, gue udah ngeblank lah. Lupa apa yang terjadi. Pokoknya gue pagi-pagi ingetnya dibangunin sama teman-teman gue. Dan mungkin setelah pingsan gue ketiduran atau gimana, dibangunin, dan posisi gue di tempat saat gue mau kencing dan ngeliat nenek-nenek itu. Dan gue sempat cerita sama teman-teman gue ngeliat nenek-nenek itu, tapi teman-teman gue pada gak percaya, kurang percaya lah ibaratnya, kayak oh iya aja gitu, gak digubris lebih panjang. Dan cuman mereka itu agak ngerasa mistisnya ketika ngeliat di sebelah tenda gue itu gak ada siapa-siapa, karena mereka berdua tadi malam pun dengar, gue pun dengar ada rame-rame orang turun dari atas dan sempat ngobrol-ngobrol dan bikin tenda di situ, kayak motokin pasak sambil ngobrol-ngobrol dikit lah. Dan tapi kan sempat disapa sama temen gue kan, dia nggak nyapa balik gitu. Ya, temen-temen gue juga kaget, kok nggak ada siapa-siapa ya, dan nggak ada bekas orang bangun tenda, karena waktu itu pas gue turun itu kondisi nggak hujan dan banyak daun-daun kering. Daun-daun kering, mungkin udah 2-3 hari nggak hujan kali ya, nggak kena air gitu, daun-daun kering. Dan itu nggak ada bekas-bekas kayak diinjek-injek orang lah gitu. Dan kenapa? Dan itu juga, daun-daun kering itu yang bikin suara nenek-nenek itu pas jalan itu serak, serak.
Suara ranting.
Serak, iya, daun-daun kering lah, diinjek-diinjek, diseret sama dia gitu. Yaudah singkat cerita, gue udah gak terlalu mikirin lagi, dan walaupun gue masih takut ya, karena ya gue ngeliat langsung gitu sosok itu. Akhirnya kita semua ya udah beres-beres untuk siap-siap turun. Nah pas lagi kita lagi siap-siap turun, kita kaget tuh abis bangun beresin tenda segala macam mau nyari jalur turun, tiba-tiba ternyata jalur turun itu ada di sebelah kita. Paling cuma 2 meter, 1 meter, 2 meter. Jadi di situ jalur turunnya ternyata ada pohon tumbang, akarnya tuh ngangkat. Nah, angkarnya itu yang nutupin sedikit lah jalanannya, tapi masih bisa buat dilewatin. Gua nggak ngeliat di situ. Padahal di situ udah dipasang string line, apa?
Penanda gitu loh.
Penanda gitulah ya, apa? Rafia udah warna-warni, udah berapa orang itu yang ikat di situ buat nandain kalau itu jalur turun. Dan gue sama teman-teman gue kaget. Padahal kan gue pas lagi bangun tenda, seenggaknya gue ngeliat lah sekitar gitu ada string line, ada jalur turun atau gimana gitu. Dan di situ gue benar-benar kaget pas di pas mau turun ternyata jalur itu ada tepat di sebelah tenda gua, dan alhamdulillah ya udah gua lewat jalur situ turun sampai Jakarta pun dengan selamat. Ya pokoknya terakhir yang gua dapat informasi ya tentang nenek-nenek itu, Bang Arya pun sempat cerita katanya ya emang salah satu penunggu di Gunung Salak itu ya nenek-nenek itu. Dan yang masih jadi misteri, dua pendaki itu kemana sebenarnya? Ataukah mungkin dua pendaki itu orang yang sedang dievakuasi di Kawaratu, mungkin meninggal atau emang penunggu situ juga? Gua agak nggak tahu lagi deh itu. Pengen situ aja nggak cerita dari gua. Semoga bisa menghibur teman-teman penonton besok pagi channel.
Dari cerita lu kali ini, gue penasaran sama yang nenek-nenek itu sih.
Yeah, tapi yeah,
nanti aja kita bahas.
Yeah.
Lu pertama kali naik, itu mungkin bisa dibilang pertama kali naik Gunung Salak, Bang? Apa?
Pertama kali naik Gunung Salak dan pendakian gue ketiga kalinya. Gitu.
Dengan alat seadanya ya?
Alat nggak seadanya banget sih, cuman minjem semua.
Ada tapi minjem semua?
Ada minjem semua, tapi...
Zaman itu kan agak lumayan juga kan.
Iya, karena kan ekonomi gitu masih belum bagus lah, masih miskin saat itu.
Enggak sekarang ya.
Iya, alhamdulillah lah.
Alhamdulillah. Oke. Ini Bang, gua penasaran sama yang pas selalu sampai di base camp ya atau di pos ya. Mm-hmm. Itu kok bisa dipagar kayak gitu? Itu emang lagi ada apa gitu?
Gua enggak tahu ya. Mungkin emang sistem Gunung Salak saat itu emang mungkin kalau pagi atau malam dijaga, ada penjaganya dan dikunci. Mungkin juga penjaganya lagi pulang dulu, makanya dikunci gitu. Gue juga nggak tahu, karena itu kan hari gue naik ke hari biasa, bukan hari weekend. Hari weekend kan rame gitu. Ya, gue berasumsi mungkin emang lagi ditinggal dulu sama penjaganya untuk pulang atau kemana gitu. Gue nungguin agak siangan, nggak buka-buka tuh pintu.
Akhirnya lo
manjat
aja udah ya? Ilegal kalau gitu.
Ilegal, dan itu jangan ditiru.
Ditiru.
Betul banget.
Kalau misalnya ilegal itu, kalau misalnya kita hilang di gunung atau di mana, nggak bakal dapat asuransi.
Iya.
Nggak bakal dicari.
Nggak bakal dicari. Dan itu mungkin salah satunya kejadian mirip-mirip kayak misalnya ada orang SAR nih. Dia lagi nyari korban ini, tapi di tengah jalan dia nemuin mayat orang lain nih. Dan mungkin ya itu pendaki-pendaki ilegal yang nggak kedata. Makanya nggak sempat dicari.
Benar.
Tuh.
Singkat cerita, sampai lalu di Simpang Bajuri nih Bang.
Simpang Bajuri namanya ya.
Simpang Bajuri.
Iya, iya, iya.
Nah, kita tahu kan bahwa ke kanan itu puncak, itu turun ke Kawaratu.
Kawaratu, ya.
Dan saat itu lo ngeliat sedang ada evakuasi mungkin.
Mungkin ya di apa Kawaratunya ya, karena lagi ada obrolan-obrolan beberapa pendaki di situ lagi ngobrolin tentang ada evakuasi di Kawaratunya gitu.
Dan lu berasumsi udahlah nggak usah diinin.
Iya, karena gua kan itu bukan orang yang kompeten di bidang rescue lah ibaratnya. Gua nggak ngerti lah, malah takutnya gua ke situ malah ngerepotin orang.
Benar.
Makanya gua berpikir udahlah, kita urusan kita masing-masing. Itu kan udah ada orang yang lebih ngerti ngurusin. Benar, itu banget. Akhirnya gua milih buat naik ke atas aja gitu.
Nggak coba-coba ya.
Iya.
Langsung naik aja udah.
Naik aja gitu.
Setelah sampai lo nih sore hari Bang ya.
Sampai ya sampai sore
hari lu sampai puncak nih.
Sebenarnya nggak sore juga, gue sampai puncak tuh sekitar jam 2-an, jam
siang.
Siang. Karena gue naik tuh lumayan cepet nge, karena kemungkinan gue bisa naik cepet karena gue dari bawah, dari pom bensin sampai tempat gue nge-camp itu gue udah pemanasan. Oh, jadi gue pas naik Gunung Salak, gue ngerasa tuh naik Gunung Salak tuh nggak terlalu berat, karena mungkin udah panas di bawah itu. Makanya gue lumayan cepet naiknya, itu jam 1, jam 2 gue sampai puncak.
Dan saat itu belum kayak gini masih?
Belum, masih kurus lah. Mungkin ya, nanti gue kasih fotonya, masih ada gue fotonya.
Ada,
masih
fotonya,
ada fotonya. Nanti
gue slipin aja deh Bang. Gue penasaran Bang sama lu muda kayak
siap,
gimana.
Siap,
siap. Gak cerita sampai puncak nih Bang. Di puncak, ya puncak Salak gitu kan.
Iya, puncak Manik ya namanya.
Puncak Manik.
Puncak Manik,
iya. Cuma ada kayak petilasan gitu ya, atau makom ya. Dan di belakang itu dulu lu masih ada apa?
Betap. Tapi gue itu agak ini ya, agak-agak kalau nggak salah gue di gunung itu atau di gunung mana, gue ngeliat betap gitu. Kalau nggak salah di Gunung Salak sih. Buat teman-teman yang lebih tahu atau sering naik Gunung Salak, komen aja di bawah lah. Itu benar apa enggak, gue agak lupa soalnya. Ada betap buat lampung air biasanya buat minum gitu.
Itu udah lama banget Bang.
Udah lama banget, 2010 ya?
Iya. Udah berapa tahun sekarang?
11 tahun yang lalu.
Pas di puncak itu, dan lu sempet debat ke Bang?
Sempet nge, debat.
Doa-doa gitu ya?
Iya, karena kalau gue sih mikirnya doa sih di mana tempatnya, yang penting kita ke Allah ya nggak ada masalah. Debat. Mungkin temen gue berpikir ketika lu doa di tempat-tempat seperti itu, mungkin lu dia mikirnya menyekutukan Allah lah gitu. Padahal gue niatnya kan tetap doanya ke Allah, cuman ya ibaratnya permisi-permisi lah sama yang ada di situ gitu.
Istilah kata lewat perantara lah bang.
Iya gitu. Maksud gue permisi lah kan ibaratnya Mbah Gunung kan makamnya itu kalau nggak salah tulisannya Mbah Gunung Salak deh. Hmm. Mbah Gunung Salak ya kan ya mungkin itu yang dituakan di situ lah. Gue permisi aja gitu doa depan dia biar. Karena terima kasih lah, gue berasa terima kasih karena gue bisa sampai atas selamat, tapi terima kasih tetap ke Allah gitu, cuma di depan makam. Permisi lah gitu, ibaratnya gitulah. Permisi-permisi.
Dan di dua pendaki ini, lu gak ketemu bang?
Gak ketemu di puncak.
Seharusnya ketemu bang, itu jaraknya gak lumayan.
Gak beda jauh, dan gue emang...
5 menitan ya?
Iya, gak beda jauh pokoknya. Gue istirahat pun yang di bawah tuh yang ketemu, yang pas dia gue lagi ngobrolin dia tiba-tiba nongol, itu gue gak lama jalan juga. Dan gue saat itu gue ngedaki lagi fit-fitnya gue bertiga ya, maksudnya nggak ada ngeluh-ngeluh capek banget segala macem dan ya treknya cepet lah. Pokoknya gue dari bawah pagi, gue lupa jam 1 atau jam 2 udah nyampe puncak, 4 jam atau 6 jam gitu gue lupa ya nyampe puncak karena ya gue bilang tadi mungkin gue udah pemanasan saat di bawah, makanya pas naik atas sudah enteng gue naiknya dan kondisi Salak juga lagi mendukung nggak hujan waktu itu. Oh ya ada yang lewat nih ya, jadi kondisi waktu itu lagi enak-enaknya lagi, nggak hujan lah. Cuman pas di jalur atas emang setelah puncak lagi setelah persimpangan Bajuri itu agak becek. Gue mikirnya mungkin di bawah nggak hujan saat gue ngecamp di situ hujan ya. Cuman gue pas lagi naik sih ya enjoy aja walaupun di situ becek. Dan gue di foto gue itu mungkin dekil banget karena blok-blokan di situ jalanannya gitu.
Emang kalau Gunung Salak via Cidahu sih emang
blok ke jalanannya
top,
caur ya.
Caur banget. Oke. Ya, singkat cerita, turun dari Cimlati bang ya?
Iya, gue lintas gunung lah gitu.
Lintas gunung ya? Dari Cidahu turun di Cimlati.
Iya.
Sampai pos 4.
Pos 4?
Pos 3 lah.
Pos 3, iya. Paralon 3. Itu, pokoknya paralon lah pokoknya. Iya.
Itu jam berapa pengiamannya bang?
Itu udah agak sore ya. Itu sekitar jam 5-an kalau nggak salah. Jam 5 atau jam 4 lah. Udah belum gelap tapi udah suasana-suasana sore lah. Udah mulai sore lah gelap gitu.
Dan lu ketemu dua pendaki lagi?
Ketemu dua pendaki yang tadi nyuekin gue pas lagi naik tuh. Dan gue nggak ketemu di puncak. Di situ gue ketemu dua pendaki itu lagi duduk di tengah trek, di tengah jalan. Duduk berjejer gitu. Dan temen gue sempat manggil. Kan sebenarnya awalnya gue nggak mau manggil kan. Karena udah malas lah dicuekin gitu. Temen gue iseng manggil. Dan mereka pas dipanggil, bukannya nyambut kita atau balas omongan kita, dia berdiri, langsung jalan, gitu. Dan pas gue ikutin jalan mereka, jatuhnya itu udah salah jalan lah, nyasar gitu. Karena akhirnya gue balik lagi kan tuh ke atas lagi ke tempat pipa air dan gue ngecamp di situ gitu.
Nggak sampai di situ aja nih bang, teror lu
satu. Iya, betul banget.
Di ya sekitar malam setelah tenda lu udah mulai kebangun dan lu mulai makan, lu dengan dua kawan lu ini mendengar bising-bising di samping tenda lu nih.
Iya, ada ibaratnya
pendaki lain
turun, enggak lama buka tenda di samping gua gitu.
Dan lu berpikir mungkin malam itu bakalan rame nih.
Bakalan rame.
Temennya lah.
Enggak sendirian tendanya iya. Gitu.
Dan ternyata pas lu lihat,
pas gua lihat tuh malam-malam pas gua mau kencing tuh, gua lihat ke samping enggak ada siapa-siapa. Dan teman-teman gua pun pagi-paginya kaget juga, kok gak ada siapa-siapa gitu, karena kan di malam mereka juga dengar tuh suara orang-orang itu pada turun terus ngobrol-ngobrol sama kita ya, lagi ngobrol gitu lah, diskusi gitu ya. Tapi pas pagi-pagi gak ada, dan gak ada bekas-bekas apa namanya?
Pasak-pasak tenda.
Pasak gak ada, jadi kan pas gue itu turun itu kondisi apa namanya?
Samping tenda lu itu?
Jalanannya, bukan jalanannya ya, datarannya itu banyak daun-daun kering. Banyak daun-daun kering, dan makanya pas lagi yang sosok nenek-nenek nongol itu, dia tuh jalan nyeret itu bunyi daun-daun kering tuh serak 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 gitu.
Gue masih penasaran nih bang, amanin nenek itu bang. Lu ngeliat jelas nggak sih mukanya?
Muka enggak ya, kalau dari bawah ke atas ke sini gue masih ngeliat jelas gitu. Ya pokoknya pakaiannya pakaian orang zaman dulu lah, ibaratnya kayak mungkin orang gimana ya, bukan zaman, bukan Belanda atau apa, pokoknya orang Jawa zaman dulu lah, gue ngeliatnya kayak gitu. Dan gue informasi dari Bang Arya Sena, ya emang ada salah satu penunggu di Gunung Salak itu ya, nenek-nenek itu. Karena banyak juga ternyata, kata Bang Arya Sena, orang yang ketemu sama nenek-nenek tersebut lah pokoknya gitu.
Setelah itu lu pingsan dan gak sadarkan diri?
Iya, ibaratnya, pokoknya gue ngeblank lah, gue lupa ingetan atau gimana, pokoknya gue tau-tau ingetnya udah bablas tidur mungkin, dibangun sama teman gue, dan posisi gue itu di tempat semalam gue mau kencing dari dalam tenda, gitu.
Gak berubah ya?
Gak berubah, jadi gue jatuh cuma blek gitu aja. Jauh, karena kan itu kan deket, udah mau teras keluar kan, kencing gitu.
Tuh. Dan lu mencoba menceritakan kepada dua kawan itu, dan dua kawan itu gak percaya nih?
Gak percaya, mungkin gue mimpi atau gimana.
Kalau mimpi otomatis masih tepat tidur, Bang.
Iya, gue masih rebahan lah di posisi awal gitu. Dan tapi mereka juga agak kaget juga ya pas ngelihat di sebelah kita itu gak ada siapa-siapa. Kepikirannya mereka di situ malahan, kalau masalahnya nenek dia gak terlalu percaya karena... Ya mereka berdua itu tidur kayak orang kesirep, gue bangunnya nggak ada yang mau bangun buat nemenin gue kencing gitu. Pas pagi-pagi mereka lihat samping pun nggak ada pendaki yang rame-rame itu. Tuh. Dan ternyata ya udah pas pagi-paginya kita turun, jalanan yang buat turun ke bawah ternyata itu ada tepat di samping tenda gue. Jadi itu ada pohon tumbang akarnya naik. Jadi itu nutupin jalanan, jadi gue harus melipir dikit baru masuk. Dan padahal itu udah diiketin string line apa? Tali rafia sama orang-orang buat nandain, iya. Buat turun. Tapi pas gue di situ gue nggak ngeliat. Padahal gue bangun tenda di samping tempat buat turun itu. Gitu.
Gokil banget sih, Bang. Dan singkat cerita, lu sampai...
Sampai Jakarta dengan selamat lah. Gue cepetin aja lah pokoknya sampai Jakarta selamat lah. Nggak ada kendala lagi gitu.
Oke, mungkin itu aja cerita pengalaman dari Bang Adit. Salah satu kru ini nih. Bukan ya?
Lentera Malam.
Oh iya,
Bang. Kalbulator.
Epic banget sih, Bang, ceritanya, Bang.
Mayanlah.
Oke, mungkin itu aja cerita pengalaman dari Bang Adit nih. Dan berulang-ulang kali gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita atau pengalaman Bang Adit ini bukan ingin menakuti teman-teman semua. Hanya sekedar berbagi pengalaman ataupun cari pengalaman. Oke nih, Bang, ada pesan-pesan nggak nih buat pendaki-pendaki?
Ya paling pesan-pesan aja sesuai yang gue alamin aja. Dimanapun kita berada, sopan santun tetap harus dijaga lah. Kita kan kemana-mana itu tamu. Biarpun kita nggak bisa ngeliat mereka, ya seenggaknya permisi lah. Bukan niat kita untuk menyekutukan Allah atau kita tunduk sama makhluk itu. Ya kita cuman ya jaga sopan santun aja lah. Kemana kita kemana-mana pun harus jaga sopan santun. Ibaratnya itu bukan tempat kita. Kita nggak pernah ke situ. Gitu aja sih. Paling biar kalian bisa... tenang jalannya, gak ngalamin hal-hal yang kayak gue alamin gitu. Mungkin salah satu penyebabnya ya karena teman-teman gue ya ada yang sompral gitu ngomongnya gitu. Agak dengan ada tinggi, dengan ada sombong atau gimana gitu.
Sebab dan akibat, Bang.
Iya.
Oke, mungkin itu aja cerita pendakian Bang Adit ketika pendakiannya di Gunung Salat ya, Bang. Yeah. Pada tahun 2010. Ambil sisi positifnya pembahasan gue bersama Bang Adit kali ini, yang buruknya itu buang atau kasih kucing ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.